Blaðsíða 40. Grunneiningin fyrir þrýsting. Einingin fyrir þrýsting byggist á grunneiningunni fyrir kraft, Newton eða N, og grunneiningunni fyrir flatamál eða fermetra, M í öðru. Þrýstingur er kraftur á flatareiningu. Grunneiningin í náttúruvísindum er því Newton á fermetra, það N á M í öðru. Þessi eining nefnist einnig Pascal og kennd við franska stærðfræðingin og eðlisfræðingin Blaise Pascal. Hann einkum þekktur fyrir rannsóknir sínar í stærðfræði og eðlisfræði á 17. öld. Þrýstingurinn 1 Pascal er lítill þrýstingur. Pappírsblað sem liggur á borði skapar það bil þrýstingin 1 Pascal. Við venjulegar aðstæður er þrýstingurinn mun meiri og þess vegna notum við oft eininguna hektopaskal eða 1HA er jafnt og 100PA og kilopaskal 1KPA er jafnt og 1000PA. Veðurfræðingar gefa loftþrýsting oft upp í hektopaskulum en 1 hektopaskal er það bil 1000. Partur af venjulegum þrýstingi andrúmsloftsins við yfirborð jarðar. Í ramma efst til vinstri á síðunni stendur einingar fyrir þrýsting. 1 newton á fermetra er jafnt og 1 pascal. 1 hektopaskal er jafnt og 100 paskul. 1 kilopaskal er jafnt og 1000 paskul. Dæmi 1. Massi Viðars er 30 kíló. Hann úti í snjónum í klossum og flatarmál sólana samtals 500 fersentimetrar. Hversu mikill verður þrýstingurinn á snjóin? Þyngd Viðars 300 newton. Flatarmálið 500 fersentimetrar. P er jafnt og F deilt með A. P er jafnt og 300 deilt með 500 newton á fersentimetra eða jafnt og 0,6 newton á fersentimetra. Svar, þrýstingurinn 0,6 newton á fersentimetra eða 6000 hektopaskul á fersentimetra. Dæmi 2. Stafli af bókum stendur á borði. Massi bókana alls 1800 grömm. Grunnflötur neðstu bókarinnar 18 cm sinnum 25 cm. Reiknaðu þrýstingin í kilopaskulum. Massi bókana 1,8 kíló og þyngdin því 18 newton. Krafturinn sem verkar á borðið jafnstór, það að segja 18 newton. Flatarmál bókarspjaldsins 18 sinnum 25 fersentimetrar, jafnt og 450 fersentimetrar. P jafnt og F deilt með A og P þá jafnt og 18 deilt með 450 newton á fersentimetra sem jafnt og 0,04 newton á fersentimetra, jafnt og 400 newton á fermetra og jafnt og 400 paskul eða 0,4 kilopaskul. Svar, þrýstingurinn 0,4 kilopaskul.